Food for the Soul
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับครั้งแรกของพอดแคสต์ Food for the Soul ซึ่งเป็น EP แรกนะครับสำหรับครั้งนี้แล้วก็ผมสิทธิกุลบุญอิฐเรียกสั้นๆว่าบอยก็ได้ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังคร่าวๆถึงคอนเซปต์ของชื่อรายการทำไมถึงชื่อว่า Food for the Soul อันนี้เป็นที่มาที่ไปเกิดจากความชอบในการเขียนรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินร้านอาหารต่างๆที่ได้ไปทดลองชิมมานะครับแล้วผมก็ได้เขียนไปเรื่อยๆนะครับลงอยู่ใน Facebook ของตัวเองแต่ว่ามีแฮชแท็กที่ชื่อว่าแบกตามดอยนะฮะดอยนี่มีดอยเด็กกะลันด้วยนะครับถ้าใครสนใจจะไปอ่านรีวิวก็เข้าไปใน Facebook แล้วก็แฮชแท็กแบกตามดอยได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ตามผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ทางบ้านที่กำลังฟังในขณะนี้ก็มีความรู้สึกว่าชีวิตทำไมมันยากลำบากมันรันทดท้อแท้แต่ในฐานะที่ผมเป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนผมก็จะมีทริคของตัวเองนะครับก็คือการที่เราได้อาหารฝ่ายร่างกายนะครับแต่ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตด้วยอาหารฝ่ายร่างกายอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีอาหารฝ่ายจิตใจด้วยซึ่งผมเองก็ได้ติดตามนักพูดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ผมฟังอยู่บ่อยๆนะครับคือจอยซ์เมเยอร์ซึ่งได้มีโอกาสอ่านหนังสือนะครับ Amplified Bible ซึ่งคุณจอยซ์เมเยอร์ได้นำมาเอาพระคัมภีร์ของคริสเตียนเนี่ยนะครับมาทำให้อ่านง่ายขึ้นแล้วก็มีข้อคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งผมได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองแล้วก็ผลออกมาก็คือว่าเรามันมีข้อคิดที่ดีๆหลายอันเนาะที่เราจะสามารถนำมาใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเป็นการยกระดับจิตใจในสถานการณ์ที่เราดิ่งลงหลุมลงไปลึกๆเนี่ยนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวเองขึ้นมาได้แต่ว่าผมก็ได้เนี่ยครับอาหารฝ่ายจิตใจจากข้อคิดของคุณจอยซ์เมเยอร์มาแล้วก็เลยมีแนวคิดว่าน่าจะเอาเรื่องของอาหารการกินมาปนกับข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นการช่วยทำให้จิตใจของท่านผู้ฟังได้มีความสดชื่นขึ้นในสถานการณ์ช่วงนี้ก็เป็นข้อคิดสั้นๆรายการจะไม่ยาวมากก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับสำหรับ EP แรกในวันนี้นะครับหัวข้อก็คือว่าสุขกับชีวิตและปลาจีนต้มเผือกซึ่งมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะครับจะขอเล่านิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อซึ่งผมเองก็มีคุณพ่อเป็นต้นแบบแล้วก็ท่านก็เสียไปแล้วนะฮะแต่ว่าก็มีความรู้สึกคิดถึงท่านอยู่เสมอแล้วก็เป็นผมว่าเป็นธรรมชาติสำหรับทุกคนที่เดินไปไหนมาไหนแล้วเห็นอะไรที่มันทำให้เราระลึกถึงความหลังเนาะและเราก็จะนึกถึงคนที่เรารักนึกถึงสิ่งของที่เรามีความผูกพันด้วยอะไรต่างๆสถานที่ต่างๆเหล่านี้ทีนี้คุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินแล้วก็เป็นคนที่รักการไปลองร้านอาหารใหม่ๆคือไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่นะครับจำได้ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยนะฮะถ้าผ่านไปทางซอยโปลิสภาข้างคลองประดุงกรุงเกษมนะครับคุณพ่อเนี่ยจะเอารถไปจอดแล้วก็ตอนสมัยนั้นเนี่ยขับเปอร์โย504สีเลือดหมูแล้วก็เรานั่งกันไปทั้งครอบครัวนะครับแล้วร้านโปรดของคุณพ่อเนี่ยก็จะเป็นร้านเก่าแก่เลยนะฮะเป็นร้านปลาหัวปลาดั้งเดิมเลยชื่อว่าตั้งจั๊วหลีนะครับเป็นร้านเก่าแก่ที่อยู่ตรงตรอกโรงหมูนะครับใกล้ๆกับวัดไตรมิตรวันผมจำได้ว่าคุณพ่อพาเข้าไปนั่งกินแล้วก็น้องคุณแม่นะฮะสมัยนั้นเนี่ยเป็นร้านเก่าแล้วนะขึ้นไปชั้น2เป็นเก้าอี้ไม้แล้วก็ผนังนี่เป็นสี ครีมหม่นๆนะครับเหมือนผ่านการเวลามานานแสนนานนะครับสำหรับร้านนี้แล้วผมก็จำได้เลยว่าเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อสั่งหัวปลาจีนมาแล้วก็ทุกคนก็มานั่งกินกันแล้วก็เห็นความสุขของคุณพ่อที่ได้กินปลาจีนตรงนั้นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดถึงว่าเราอยากกลับไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับร้านนี้หลังจากคุณพ่อเสียก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยก็ยอมรับตามตรงว่าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเรื่องของปลาจีนมากเหตุผลเพราะว่าก้างมันเยอะนะครับแต่เมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปเพราะว่าลูกสาวผมกำลังจะ entrance เข้าตั้งใจจะเข้าคณะสถาปัตย์จุฬานะฮะแล้วก็มีเหตุที่ต้องไปเรียนพิเศษอยู่แถวนั้นพอดีผมก็จอดรถไปรอเขาเลิกเรียนซึ่งเรียนเลิกดึกมากก็จอดรถเสร็จปุ๊บก็เดินลงมาเราหิวอ่ะอยากจะลองหาอะไรกินก็เดินตุลัดตุเลอยู่แถวตรอกลงหมูนั่นนะครับแล้วก็มาหยุดยืนอยู่ตรงข้ามร้านหัวปลาดั้งเดิมคือตั้งโจ๊ะหลีนี่แหละนะครับผมก็ตัดสินใจน่าจะกลับเข้าไปลองกินไหมเพราะว่านึกถึงพ่อขึ้นมาทันทีนะฮะแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกได้บอกไปแล้วว่าผมเป็นคนไม่ชอบปลาจีนเท่าไหร่เนื่องมาจากว่า1ก้างเยอะ2นะครับแล้วก็สามัญสำนึกเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบปลาน้ำจืดแล้วรู้สึกว่ามันคาวนะฮะเวลาที่เอาเข้าปากแต่ว่าผมตัดประเด็นอื่นออกนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการที่จะตัดสินใจเดินเข้าร้านเนี่ยในครั้งนี้ก็คือโอเคร้านนี้เป็นร้านโปรดของคุณพ่อนะครับแล้วก็เป็นเราลองมาล้ำลึกถึงวันชื่นคืนสุขของครอบครัวสมัยเด็กๆดูซิที่พ่อพามาแล้วก็เราอยากจะเห็นภาพเก่าๆนะครับที่คุณพ่อคุณแม่น้องและผมก็ได้เข้าไปนั่งกินพร้อมกันนะครับผมยังจำรอยยิ้มของคุณพ่อได้นะเวลาเมื่อหม้อไฟของหัวปลาจีนถูกยกมาวางบนโต๊ะนะครับจากนั้นเนี่ยตาไม่กระพริบเรานั่งดูคุณพ่อนั่งพุ้ยนั่งสุยหัวปลานั่งดูดหัวปลาแบบเกลี้ยงนะฮะผมจนคิดว่ามันไม่สามารถจะกลับมามีชีวิตได้ต่อไปเพราะว่ามันไม่เหลือความเป็นปลาอยู่เลยแม้กระทั่งก้างนะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยวันที่ผมกลับไปครั้งสุดท้ายเนี่ยผมตั้งใจจะมาลองแล้วก็อยากจะสัมผัสความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะฮะยืนอยู่หน้าประตูทุกครั้งเนี่ยเข้าไปเป็นประตูผลักแต่คราวนี้เราไปหยุดยืนด้วยความคุ้นชินทำไมประตูไม่เปิดในที่สุดก็เห็นปุ่มว่าโอเคต้องกดมือกดปุ่มแล้วมันก็จะเลื่อนนะครับจึงเริ่มหายโง่แล้วก็ประตูมันก็เลื่อนแล้วก็เข้าไปนั่งนะฮะในร้านเย็นวันนั้นเนี่ยมีโต๊ะว่างอยู่ประมาณ 2-3 โต๊ะนะฮะแล้วก็เราก็เห็นประปรายมีอาแปะอาอึมอาม่าครอบครัวคนจีนมานั่งกินกันอย่างอร่อยนะครับร้านเปลี่ยนไปเยอะฮะ20กว่าปีแล้วจำบรรยากาศร้านแบบจีนเก่าๆได้นะครับคือเก้าอี้เหมือนเป็นเก้าอี้รถไฟฝาผนังเป็นสีครีมหม่นๆเหมือนโดนควันบุหรี่ลมมานานตามกาลเวลานะครับแต่คราวนี้ร้านถูกปรับปรุงสว่างขึ้นแอร์เย็นเจี๊ยบสะอาดสะอ้านแล้วก็เข้าไปนั่งเนี่ยปุ๊บก็มีพนักงานเสิร์ฟมาเอาเมนูมาให้นะครับเมื่อเมนูมาถึงมือผมก็ไม่คิดมากนะครับเพราะเป้างานนี้คือเมนูปลานะฮะทางจริงๆทางร้านมีเมนูหลายอันมากเป็นอาหารจีนตามสั่งอ้อส่วนนู่นนี่นั่นมีอาหารจีนทั้งหลายแหล่ผัดผักอะไรต่างๆข้าวต้มอะไรนี้นะฮะแต่ว่าผมเลือกเมนูปลาเลยนะครับทางร้านตั้งจวดหลีเนี่ยมีปลาให้เลือกทั้งหมด4ชนิดนะครับคือปลาจีนแน่นอนเป็นซิกเนเจอร์ปลาเก๋ากระพงแล้วก็จระเม็ดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจอจระเม็ดนี่มีความรู้สึกว่าอยากมากแต่ว่าโชคดีที่มันหมดพอดีนะครับไม่งั้นคงกระเป๋าฉีกนะครับลังเลอยู่นานว่าจะเลือกปลาอะไรแต่ว่าเนื่องมาจากว่าอาการเข็ดความคาวของปลาน้ำจืดผมก็มีใจให้ปลาเก๋านะครับแต่ในที่สุดเหตุผลตามมามีอยู่3อย่างคือเลือกไม่ได้แล้วนะครับ1ข้อ1คือปลาเก๋าหมดหัวไม่มีแล้วเหลือแต่เนื้อนะซึ่งผมไม่ชอบนะไม่ผมเป็นคนชอบแท้ สองหม้อไฟที่เล็กที่สุดของปาเก๋าราคา700บาทส่วนถ้าเป็นปาจีน350บาทถูกกว่ากันครึ่งครึ่งซึ่งประการที่สำคัญที่สุดที่ผมเลือกในที่สุดเลือกปาจีนเพราะว่าเรามาตามหารอยเปิบพิสดารของพ่อนะฮะเพราะฉะนั้นจึงมติในใจนี่ก็เป็นเอกฉันท์ว่าปลาจีนล้วนๆวินวินนะครับในที่สุดพอเลือกปลาเสร็จนะฮะพนักงานก็ถามว่าจะเอาน้ำอะไรบ้างน้ำแกงจะเป็นแบบไหนนะครับทางร้านให้เลือก3แบบคือมีต้มเผือกต้มบ๊วยต้มยำพนักงานคนนี้ดูมีอายุซึ่งน่าจะทำงานตั้งแต่สมัยที่ร้านเปิดใหม่ๆแล้วแหละไม่แน่นะฮะเคยอาจจะมาเสิร์ฟโต๊ะของครอบครัวเราสมัย20ปีที่แล้วด้วยป้าพนักงานนะครับเชียร์น้ำซุปแบบต้นเผือกต้มเผือกขอโทษแบบสุดใจบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับเขาบอกว่าเมื่อเผือกถูกต้มลงในน้ำซุปจนได้ที่ความมันและความหวานของมันจะละลายเข้ากับน้ำซุปประหนวกกับความหวานของเนื้อปลาดับความคาวนะครับโอเคแกเชียร์ได้เก่งมากนะครับผมก็เลือกต้มเผือกและนี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่จะได้กินหัวปลาจีนต้มเผือกนะครับป้าแกก็ถามต่อว่าหัวปลาจะเอายังไงจะทอดหรือจะต้มเฉยๆนะครับทอดเหรอไม่เคยกินแบบทอดแต่แกบอกว่าอร่อยมากนะทอดแล้วมันจะไม่คาวแล้วมันจะกรอบด้วยจริงๆก็บอกกับตัวเองว่าพยายามที่จะเลี่ยงอยู่แต่ด้วยการเชียร์ของป้าอย่างที่บอกไปนะครับเหมือนแกเชียร์เบียร์นะครับแกบอกว่าทอดยิ่งจะดับคาวเลยตัดสินใจว่าขอเป็นหัวปลาจีนทอดต้มเผือกมาเลยหม้อหนึ่งนะครับเมื่อสั่งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็นั่งพักรอมองไปตามบรรยากาศของร้านซึ่งเรารู้สึก อบอุ่นเหมือนได้กลับมาบ้านนั่งไปสักประมาณทูบครึ่งก้านหม้อไฟหัวปลาจีนทอดต้มเผือกถูกยกมาน้ำเดือดปุดปุดหอมฉุยทั้งอโรมาของเผือกที่ต้มได้แบบได้ที่กลิ่นน้ำซุปกลิ่นหัวปลาต้มร้านนี้หม้อไฟคือหม้อไฟนะฮะความหมายของหม้อไฟนั้นก็คือไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์แต่ใช้ถ่านเป็นก้อนๆไม่มีการใช้หม้อไฟแบบแซงว่าแบบเอาแอลกอฮอล์มาจุดทำเป็นมีไฟลุกเอาเท่นะครับหลังจากนั้นผมก็คว้าตะบวยตักน้ำซุปชิมก่อนเลยโอ้โหขอบอกเลยว่าความรู้สึกมันเหมือนจิบแรกของเบียร์วุ้นน่ะท่านผู้ฟังรู้จักไหมฮะหวานอร่อยมีความหอมมีอโรมาของเผือกกับน้ำต้มกระดูกปลาอย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับอันดับต่อไปคือการลิ้มรสครั้งแรกของปลาจีนปลาจีนที่ร้านใช้และขึ้นชื่อมากว่า30ปีคือปลาจีนที่ชื่อว่าซ่งฮื้อการกินปลาชนิดนี้ถือว่าเป็นศิลปะนะฮะเนื่องจากว่าเป็นปลาที่มีก้างเยอะมากเพราะฉะนั้นคำแรกที่เอาชิ้นปลาเข้าปากนั้นคือต้องอมไว้ก่อนอมแล้วก็ให้กระพุ้งแก้มเนี่ยหรือลิ้นเนี่ยพูดไปน้ำลายสอขอโทษได้ซึมซับนะครับได้ซึมซับ texture ของความหวานของเนื้อที่เริ่มกระจายออกนะครับแล้วมันมีลักษณะ texture ที่ละลายในปากลิ้นก็ทำงานด้วยในการทำหน้าที่ในสำรวจนะฮะว่ามีก้างไหมนะครับเป็นการเหมือนกับเป็นตัวคัดแยกนะครับสิ่งที่แปลกปลอมออกจากเนื้อของปลากระบวนการนี้แหละที่นักทานปลาจีนบอกว่าอร่อยนักหนานะครับเพราะว่าการกลืนช้าทำให้ต่อมรับรสในปากเนี่ยทำงานกับเนื้อปลานานๆไม่มีความคาวเลยบอกตรงๆนะครับอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงๆแล้วผมคิดว่าจะกลับไปแน่นอนนะครับความเด็ดของเมนูนี้นอกเหนือจากเนื้อปลาเนี่ยทางร้านจะให้น้ำจิ้มมา2ถ้วยชนิดแรกคือน้ำจิ้มแบบพริกเขียวตำกับกระเทียมผสมน้ำมะนาวเหมือนน้ำจิ้มทะเลคล้ายๆกันอีกถ้วยคือเต้าเจี้ยวอย่างดีวิธีกินนะครับที่พ่อสอนคือคีบเนื้อปลาจิ้มน้ำจิ้มพริกเขียวก่อนแบบชุ่มๆแล้วจิ้มตามด้วยเต้าเจี้ยวนี่คือความฟินเฟี้ยวระดับสุดยอดนะครับที่ต้องกรีดร้องอ่ะจริงๆผมไม่ได้เวอร์ที่พูดจริงๆนะครับเพราะนั้นการกินหัวปลาให้อร่อยดูว่าใครกินเป็นพ่อบอกว่าต้องกินให้เลอะให้รอบตัวเนี่ยมีแต่กองก้าง นะฮะแล้วก็ให้แบบดูแบบมีที่รองจานแบบมีเลอะเลอะอ่ะเลอะเลอะน้ำซุปอ่ะนะครับแล้วก็น้ำจิ้มกระจายให้ทั่วโต๊ะเศษก้างเศษกระดูกถุยได้ถุยนะฮะแล้วกองไว้บนโต๊ะนั่นแหละอันนั้นคือสิ่งที่คุ้นตาที่ผมเห็นคุณพ่อกินนะครับแล้วเนี่ยมันติดตัวผมมาในกระทั่งจนกระทั่งถึงการไปกลายเป็นที่ผมแล้วก็น้องชายเป็นคนชอบทานปลามากนะฮะปลาบูนึ่งซีอิ๊วนะครับที่อีกร้านหนึ่งที่เชียงกอริลล่านี่ก็ภัตตาคารจีนนี่ก็สุดยอดนะแล้วก็ปลาข้าวต้มปลาที่ไหนมีปลาอะไรมีที่ไหนดีนี่เราตามไปกินตลอดเวลาเลยนะครับคุณย่าผมเองก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาไปเยี่ยมแกเราจะเยี่ยมคุณย่าทีละครั้งคุณพ่อพาไปแล้วก็เราก็จะมีปลาอีกแล้วนะครับส่งมาจากแม่กลองเป็นปลาทูแม่กลองตัวโตเลยซึ่งสมัยนี้หาไม่ได้แล้วนะแล้วก็คุณย่าก็จะเอาปลาทูเนื้อปลาทูเนี่ยมายีนะครับเข้ากับข้าวสวยแล้วก็โดยใช้มือยีทำให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกับข้าวแล้วเราก็กินกันอย่างอร่อยนะครับวันนั้นที่ไปกินตั้งจั่วหลีเนี่ยก็กินพออิ่มจนปลาหมดเผือกไม่หมดนะครับค่าเสียหาย360บาทน้ำชาจีนแบบรีฟิลฟรีนะครับแล้วก็ใบเสร็จก็เป็นแบบเขียนแบบเซอร์มากอ่ะนะฮะยังไม่มียังเป็นใช้การใช้วิธีจดอยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีความสุขของความสุขที่มันเกิดขึ้นของชีวิตคือการได้รับประทานซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการของชีวิตมนุษย์ของความสุขของชีวิตมนุษย์โดยผู้เขียนหนังสือปัญญาจารย์ซึ่งเป็นบทหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ของคริสเตียนนะครับได้กล่าวถึงของขวัญที่พระเจ้าได้ให้กับมนุษย์ในการมองหาความสุขในการลงทุนลงแรงทำงานในข้อความนั้นได้บอกไว้ว่าสำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการกินและดื่มกับชื่นชมผลงานของการตรากตรำของเขานี่แหละข้าพเจ้าเห็นด้วยว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองดูความสุขนะครับชีวิตของเราเนี่ยเราจะสำเนียกได้กับความทุกข์มากกว่าความสุขทั้งๆที่ความสุขนั้นก็มีอยู่รอบตัวยิ่งในปัจจุบันนี้นะฮะผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเราต้องพยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ทำใจให้รับความสุขให้ได้ในทุกวันยกตัวอย่างเอาง่ายๆเหมือนกับพระผู้สร้างนะครับทางพวกผู้เชื่ออย่างเราที่เป็นคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกใน Genesis หรือพระธรรมปฐมกาลเขาบอกว่าเมื่อพระผู้สร้างทำงานเสร็จภายใน6วันของการสร้างโลกนะพระองค์หยุดแล้วก็ใช้เวลาสำรวจสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วพระเจ้าก็บอกว่าทุกสิ่งดีมากและได้รับการยืนยันว่าสมบูรณ์แบบข้อความนี้อยู่ในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ31ท่านผู้ฟังครับขนาดพระเจ้าเองยังใช้เวลาชื่นชมในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมากับมือและเราเองก็ควรเอาแบบอย่างในชีวิตประจำวันทุกวันทุกวันเราติดกับดักของความกังวลความเครียดในหัวมีแต่งานเงินและงานถ้าไม่มีงานอดตายเกิดความกังวลเครียดจนบางครั้งเราลืมผลงานที่เราลงแรงและหวานไปจนบางครั้งเราน่าจะหันมามองความง่ายของอีกมุมหนึ่งของชีวิตให้เวลากับการรีแลกซ์พักแล้วก็ชื่นชมความสำเร็จที่เราได้ลงแรงไปบ้างนะครับเพราะนั้นสำหรับผมเองเนี่ยในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมายกตัวอย่างเลยผมยอมรับเลยว่าเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานอย่างหนักโดยเฉพาะช่วง2ปีให้หลังที่มีสถานการณ์ของโควิดที่ทำให้งานที่ไม่รู้อนาคตงานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานที่มีผลกระทบที่ได้รับจากเรื่องโควิดโดยตรงนะฮะเราไม่รู้อนาคตเลยว่างานจะได้จัดไหมเราไม่รู้เลยอนาคตเลยว่างานจะได้จัดเมื่อไหร่ทั้งที่งานของผมได้ต้องใช้เวลาเตรียมการอย่างน้อย2ปีแต่เมื่อมีโควิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถพยากรณ์ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่อันนั้นก็ตามผมใช้วิธีการ ชดเชยกับมันโดยการที่ไม่ต้องไปคิดถึงมันทำงานไปทำแบบไม่รู้อนาคตของตัวเองอย่างไม่ลืมหูลืมตาทำเพราะว่ามีปัจจัยเดียวที่เป็นภาคบังคับคือเงินเดือนแต่ในส่วนอื่นๆของชีวิตผมเองไม่เคยได้หันไปมองเลยนะครับจนกระทั่งความสุขที่เคยมีในชีวิตหายไปหมดจนผลจากตรงนั้นส่งตรงมาถึงชีวิตของตัวเองมาถึงครอบครัวมาถึงความเครียดจนวันที่ผมปลดล็อกแล้วตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วขอลาออกจากงานที่ทำการจะตัดสินใจยากแต่เมื่อตัดสินใจแล้วมันมีความสบายใจเข้ามาแทนนะครับผมได้มีโอกาสย้อนเวลาดูปฏิทินของวันที่ผ่านไปแล้วมีโอกาสนั่งนิ่งๆนั่งเฉยๆคิดถึงความสำเร็จที่ผ่านมาก็แปลกดีเนาะที่ไม่รู้สึกถึงความภูมิใจเลยแต่ว่ามันกลับกลายเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสนั้นๆที่เราได้มีโอกาสทำมีโอกาสที่ได้คอนเน็กหรือได้ทำงานกับลูกค้าหลายคนที่เก่งๆเรารู้จักคนหลายคนเพิ่มขึ้นวันที่พระเจ้าสร้างโลกในพระคัมภีร์นะครับพระองค์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีมากผลจากที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสร้างแล้วพระเจ้าก็บอกว่าทุกสิ่งสมบูรณ์แบบและดีมากแล้ววันนั้นเองที่ผมได้นั่งนึกถึงพระคุณของพระเจ้าผมก็แอบได้ยินเสียงว่าดีมากเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปหลายๆท่านเวลานี้คงจะรู้สึกด้อยคุณค่ากังวลในความไม่แน่นอนของชีวิตนะฮะสถานการณ์รอบตัวบางคนรู้สึกถึงการที่สังคมและคนรอบข้างไม่ยอมรับมีความรู้สึกว่าตัวเองด้อยคุณค่ามีความรู้สึกที่จะต้องโทษตัวเองว่าถ้าเราไม่อย่างนั้นปัจจุบันคงไม่เป็นอย่างนี้แต่อดีตเราแก้กลับไปไม่ได้มองอนาคตและมองถึงความสุขที่จะเกิดขึ้นสำหรับผมเชื่อว่าพระเจ้าเฝ้าดูเราอยู่สายตาพระองค์มองถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเองกับมือรวมถึงมนุษย์ที่ผมบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างพระองค์บอกว่าสิทธิคุณดีมากสิทธิคุณสมบูรณ์แบบมากท่านผู้ฟังทุกท่านที่เชื่อพระเจ้าบอกท่านบอกทุกท่านว่าดีมากเราทุกคนทำมาดีแล้วนะครับเลยอยากจะให้กำลังใจบอกว่าถ้าคุณเชื่ออย่างที่ผมเชื่อพระเจ้าจะทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับเราและรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแน่นอนพระเจ้าอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เราทำมันจะเป็นความบาปความผิดความไม่ถูกต้องแต่ในฐานะที่เราเป็นเหมือนเด็กที่พระองค์ทรงรักนั้นพระองค์ยอมรับเราอย่างไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นจึงอยากจะบอกสั้นๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่าได้ทำงานเพียงทุ่มเทกับหยาดเหงื่อแรงงานที่ลงไปแต่อยากให้ได้ตัดสินใจหันมามองชีวิตในมุมที่มีความสุขบ้างช่วงผมก็เลยพยายามที่จะบอกครับบอกว่าช่วง1เดือนกว่าที่ได้ลาออกจากงานถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งพระเจ้าได้สร้างสรรพสิ่งให้เป็นไม่ได้สร้างสรรพสิ่งต่างๆให้เป็นขยะนะฮะขอโทษพระเจ้าคือยอดเยี่ยมสิ่งที่พระองค์สร้างก็ยอดเยี่ยมด้วยเพราะถ้าพระเจ้าสร้างเราเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างเราให้ไร้คุณค่าดังนั้นท่านผู้ฟังครับเริ่มต้นที่จะยอมรับตัวเองและชื่นชมความงดงามของชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชื่นชมยินดีทุกวันเหมือนกับความสุขของคุณพ่อผมที่ท่านได้กินความสุขของท่านที่ได้นั่งอยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้เห็นครอบครัวกินอย่างมีความสุขและความสุขของผมคือการได้เห็นคุณพ่อยิ้มนะครับแล้วก็เจริญอาหารในวันที่เราได้นั่งไปที่ร้านหัวปลาจีนตั้งจวดหลีในวันนั้นเราตามรอยพ่อไปได้สำเร็จแบบเข้าใจว่าทำไมร้านตั้งจวดหลีถึงเป็นร้านโปรดของเขาก็อยากจะได้หนุนใจท่านผู้ฟังทุกท่านหาความสุขของตัวเองเล็กๆน้อยๆครับที่อยู่ข้างๆเราไม่ต้องรวยก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีสตังค์มากไม่จำเป็นต้องฟุ่มเฟือยหรูหราฟู่ฟ้าแต่เราก็สามารถมีความสุขในท่ามกลางอุปสรรคปัญหาได้ถ้าท่านผู้ฟังผู้ใดสนใจนะครับพิกัด ของร้านตั้งจั่วหลีอยู่ฝั่งขวาของถนนข้าวหลามหรือตรอกโรงหมูตรงข้ามวัดไตรมิตรถัดไปจะเป็นร้านสุกี้ตรอกโรงหมูครับผมแล้วก็ต้องขอคารวะคนที่คิดเอาเผือกมาต้มกับหัวปลาจีนซึ่งมันไม่น่าจะเข้ากันแต่ดันเข้ากันมากๆเลยก็อันนี้ก็เป็นตอนแรกนะครับของFood for the Soul ซึ่งก็จะนำข้อคิดต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมและเป็นสิ่งที่ผมเชื่อมาผนวกเข้ากับอาหารการกินซึ่งผมได้ไปลองตะเวนชิมมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังหวังว่าก็จะเป็นเหมือนกับน้ำที่ชโลมใจของท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการ Food for the Soul ใหม่ในตอนต่อๆไปซึ่งผมจะอัปโหลดพอดคาสต์นี้ทุกๆครั้งในทุกๆอาทิตย์นะฮะเป็นอาทิตย์ไปแล้วก็พยายามที่จะทำปรับปรุงเนื้อหาต่างๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ถ้ามีอะไรตกหล่นบกพร่องไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทุกท่านครับหวังว่าจะได้พบกันใน EP ที่2อาทิตย์หน้าครับขอบคุณครับ